94.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bir qrup erməni kəşfiyyatçısını Azərbaycan sərhədini keçmək cəhdini təksib eləyib. Azərbaycanda elektron təhlükəsizliyi həyata keçirən dövlət strukturu yaradılacaq. Və son 2 gündə Bakıda 4 nəfəri gün vurub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Ötən gecə bir qrup erməni kəşfiyyatçısı Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində sərhədi keçməyə cəhd edib, cəhdin qarşısı aldı. Azərbaycan tərəfdən itki yoxdur, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu xəbər verib.
Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus bir qrup kəşfiyyatçı sərhədlərimizi keçməyə cəhd edərkən Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən onların bu əməlinin qarşısı alınmışdır, özü də çox qətiyyətli olmuş. Düşmən iki yeri çəkilmişdir. Onlardan bir kəşfiyyatçı məhv edilmişdir, qalanları qaçmışlar. Öldürülən Qor Mikhailoviç Manasanyanın meydi və üstündəki silahı Azərbaycan tərəfdə qalmışdır.
Eldar Sabiroğlu. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə bu faktı təkzib eləyir. Nazirliyin sözçüsü Seyran Şahsuvaryan bildirib ki, bu cür məlumatların yayılması Dağlıq Qarabağın sülh yolu ilə həllini təhlükə altında qoyur. Jurnalistlərin həbsi, təzyiq və bəzi məhdudiyyətlər Azərbaycandakı seçkilərin demokratik olacağına inamı azaldır. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı İlkin Məmmədov xəbər verir.
President Aliyev seems to understand the importance of
Belə görünür ki, prezident Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin azad və ədalətli kimi tanıdığı seçkilərin keçirilməsinin vacibliyini başa düşür. Və bu bizim Azərbaycan hökuməti ilə onun özü ilə əməkdaşlığımızın əsas məqsədidir. Və biz ümid edirik ki, bu seçkilər elə bunu da təsdiqləyəcək. Amma orada jurnalistlərin həbs yollara təzyiqlər, sərbəst toplaşma azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər seçkilərin azad və ədalətli olacağına əminliyi azaldır. Biz səfirliyimiz və Bakı ilə Vaşinqtondan həyata keçirdiyimiz yardım proqramları ilə bu seçkinin demokratik keçirməsinə imkan verəcək mexanizmlər yaradılması üçün çalışırıq. Braza sonra əlavə edib ki, İndidən nəticənin necə olacağını deyə bilməz, amma bir şey dəqiq deyə bilər ki, Ermənistandakı seçkidən sonra bənzər olmayan zorakılıqlar oldu və odur ki, Amerika buradakı seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün lazımı prosedurların olduğuna əmin olmaq istəyir.
İlkin Məmmədov. Həm Ankarada, həm də Yerivanda iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırma istiqamətində həqiqi səylər var. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braza deyib. Amerikalı həmsədr Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarı Abdullah Gülü sentyabrın 6-da keçiriləcək Ermənistan-Türkiyə futbol oyununa dəvət etməsinə də toxunub. O, ümid etdiyini bildirib ki, Gül bu dəvəti qəbul edəcək.
Certainly cannot speak for President Gül or the Turkish government, but
Mən əlbəttə ki, Prezident Gülün və Türkiyə hökumətinin əvəzinə danışa bilmərəm. Amma biz ümid edirik ki, o bu qızıl imkandan istifadə edəcək və indi bu beynəlxalq tədbirdən təqvimin hədiyyəsi kimi istifadə edərək bu prosesi irəli aparmağa cəhd edəcək. Onu da qeyd etməliyəm ki, Türkiyə prezidentini dəvət etməklə, eləcə də birgə tarixli araşdırıcı komissiyanın mümkünlüyü barədə danışmaqla Prezident Sarkisyan çox cəsarətli addım atıb. Çünki eyni addımı təklif edən bir çox müxalif qüvvələr var.
Armenian politicians who used to call for those very same steps.
Matthew Braza.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda elektron təhlükəsizliyi həyata keçirən dövlət strukturu yaradılacaq. Bu barədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu qurum elektron şəbəkədə kiber cinayətlərin qarşısını alacaq, eləcə də Azərbaycanın internet məkanına nəzarət eləyəcək. Bu isə öz növbəsində cinayət məcəlləsinə və digər qanunlara dəyişikliklərin edilməsini zərur eləyir. Nazir bildirib ki, bu strukturun yaradılması və fəaliyyəti kiber cinayətkarlıq haqqında beynəlxalq konvensiyada da öz əksini tapdığından internet üzərində senzura sayıla bilməz. Əli Abbasov deyib ki, yaradılacaq qurum Dağlıq Qarabağın internet saytlarda müstəqil ölkə və ya Ermənistanın tərkib hissəsi kimi göstərməsinə də nəzarət eləyəcək. Və sonda Bakıda son 2 gündə davam edən istilər nəticəsiz qalmayıb. Bakı təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından Ayn Espress deyiblər ki, 2 gün ərzində stansiyaya günvurma diaqnozu ilə 4 nəfər sakin müraciət edib. Onlardan biri bugün, üçü isə dünən müraciət edənlərdir. Sinoptiklərin məlumatına görə isə sabahda Bakıda və Abşeronqırım adasında hava isti olacaq. Səhər şimal-qərb küləyi cənub küləyi ilə əvəzlənəcək. Bakıda havanın temperaturu gecə 22-24, gündüz isə 35-37 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunun efiri isə indi iz və panorama verilişlərlə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli xan Xoylunun, bir başqa deyimlə, Xoyskinin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu, 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdosiya Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq.
Xoş gördük Firdosiya xan.
Xoş gördünüz.
Firdosiya xan, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə ruslarla bağlı olduğumuz tarixlən bağlılıq etibarilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfər Qulu xan Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi, bu artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi, digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir. Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə baxımlı yüksək sözlər demək olar və Cümhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxundunuz o şəcərə məsələsinə, Azərbaycan xalqının o görkəmli övlad atlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, bunu geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristanındakı səfirimiz Həsən Həsənov Siyalovuzadır. 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdur. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyski ilə tapıb. Zahid Xan Xoyski Fədəri Xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən Zahid bəy dedim. Dedi ki, özür, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fədəli Xan Xoyski uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının üzvüyüz. Ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar. Və anamın qonşuları Fətəli Xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni, Fətəli Xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bil yadımızdadır ki 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofer olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Xan Xoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de-facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinsiz cənnət vəd edən Rus bolşevizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şüarlarına sulandı. Kimi saldat sürüngüsündən qorxdu. Kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağa bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli Xan Xoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Fətəli Xan Xoyski kimdi? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xan Xoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xan Xoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə orqanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cümhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xan Xoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cümhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xan Xoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli Xan Xoyski kimdir sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan İstiqlalının elan edilməsindən tutmuş, Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli Xan Xoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Baxsam. Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəlixan Xoyski, Paris, Roma, Berlin, Viyana, Washington, Buxarest, Madrid, Stockholm, Haga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqazyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918 il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Cumhuriyyət Fədailər silsiləsindən... ...Xan Xoyski'ye həsr olunmuş verilişi deniyirsiniz.
Fətəlixanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet Partiyasına üzv yazılıb, amma müsavata yox?
Bu, onunla bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klasik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet Partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az Azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik eləsin. Və Fətəli Xanxoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu köçürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet Partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli Xan Xoyski də o 173 nəfər deməli milli irqi ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o Kadet Partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə, həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı Şəhər Dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçicisiz say baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xoylu Bakı Şəhər Dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımdan aktiv fəaldırsa, mövqeyi ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci ilin noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xanxoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük, baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli Xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə Kadet, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli Xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb.
Fövzi xanım, hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik tərzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli xan Xoylu o işi görə bildi. Əsasən deyək də Fətəli xan Xoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd eləyir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasda bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü ikinci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki birinci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni ikinci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb ki, şəxslikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti ikinci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu ikinci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti üçüncü bir tərəfə güzəştə getməmə şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım idisə, artıq Fətəli xan Xoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə bir şeydə qüvvələr nisbəti baxımından İngilis Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnak hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşısında mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Buraxılışının təkrarını, əziz dinləyin, 17 iyul tarixli
Şeyh Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından, İstanbul 1964-cü il.
Can Bakı ver.
Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əsgərəm. Fətəli xan deyir, madam ki siz əsgərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullu olacaqdır. Fətəlixan deyir, bu qətiyyən ola bilməz, bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdı. Nağış Yasamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü ildə.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılığı elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəlixan Xoyskinin Gəncədə məktublaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər? Maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur. Və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət etmiş, hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəlixan Xoyskinin? Məsələ, bugün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkçəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi, iyulun 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılması idi və təbii ki ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Fətəlixan Xoyski niyə öldürüldü? Kim idi muzlu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edirdi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz, necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir çox xadimləri Cümhuriyyət devriləndən dərhal sonra qətlə yetirildilər. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəlixan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cümhuriyyət devriləndən az sonra qətlə yetiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürsək də bir il geç, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin. Nə üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni Daşdan Sütun partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəlixan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Bu onunla bağlıdır ki, xüsusən də Fətəlixan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəlixan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hisslərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrinə belə spekulyasiya edərək guya o dövrdə ermənilərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o gün motivindən Behbud Ağa Cavanşir də. Çünki həmin dövrdə o da Daxili İşlər Naziri idi.
Haradadır qəbri indi? Onu da deyim, lütfən.
Fətəli xan Xoylunun qəbri Tiflisdədir, indiki Tiblisi şəhərindədir. Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır və 1995-ci il dekabrın 18-də o zaman prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəli xan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planında məhz onun məzarının da təmir olunması, düzəldilməsi nəzərdə tutulmuşdu və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbr üstü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəli xan Xoylunun məzarı əl çatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli xan həqiqətən təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biri. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçuydu. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi, mərhum Fətəli xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişi idi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqadiratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdır. İşte bu qədər ali və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum Fətəli xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın böyük qurbanı məqaləsindən. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiyə Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzazadə və verilişi hazırlayanlar. Sevda İsmailov, Turud Məmmədli, Can Bakı Zeynal Məmməd, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Üç rəngli istiklal bayrağını göçlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dərdləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan səlamlar göndərir. 28 Mayıs istiqlal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə dağına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə qadınlar arasında həmrəylik birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və qadın problemlərinin tədqiqat birliyinin sədri Sacidə Abdulvahabovadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bugünkü söhbətimizdə qonaqların sırf qadın təşkilatlarının təmsilçiləri olmaları təsadüf deyil. Biz bu dəfə qarşıdan gələn prezident seçkilərində qadın təşkilatlarının rolundan bəhs edəcək. Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı qadınlar da bu prosesdə fəal iştirak edirdilər. Hərəkatın elə ilk dövrlərində qadın təşkilatları yaranmağa başlayırdı. Təkcə Dilara Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi qadın hüquqlarının müdafiəsi cəmiyyətini yada salmaq kifayətdir. Və yaxın 3-4 ildə də siyasi meydanda çox fəal qadın təşkilatları var idi. Mən bununla bağlı Qara Örpəkli Qadınlar Təşkilatını yada salmaq istəyirəm. Onlar ən müxtəlif orijinal etiraz aksiyaları keçirirdilər. İndi prezident seçkilərinə 3 aydan da az bir vaxt qalıb. Bəzi siyasi müşahidəçilərin fikirlərinə görə bir tərəfdən bütünlükdə siyasi qüvvələrdə bir passivliyi var və üstəlik onların fikirlərinə görə qadın təşkilatlarının fəaliyyəti ümumilikdə heç görünmür. Bax, mən bilmək istəyirdim ki, buna səbəb nədir? Əvvəlcə Ruhəngiz xanım sizin fikrinizi eşitək, sonra Sacidə xanım da öz mövqeyini bildirər.
Həqiqətən də seçkilərə 3 ay qalmasına baxmayaraq hazırda çox bir passivlik var. Bu təkcə qadın təşkilatları, qadınlar arasında deyil, eyni zamanda bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətində bir passivlik müşahidə olunmaqdadır. Bunun da bir çox səbəbləri var. Biz bir səbəbin kimi, məsələn, ölkədə çox sürətli bir inflyasiya gedir. Qadın təşkilatları həmin inflyasiya ilə ayaqlaşa bilmirlər. Ona görə istər-istəməz o daimi fəaliyyətdə olmaq, daimi fəaliyyət göstərən ofislər saxlaya bilmirlər. Tədbirlər keçirmək üçün ətraflarına çox qadınları cəlb eləyə bilmirlər. İkinci səbəb siyasi mühitdə olan bir süslük də var, o da rol oynayır. Ona görə ki, xüsusilə bu regionlarda özünü göstərir. Adətən siyasi partiyalar güclü olanda, onların regionlarda nümayəndələri olan yerli lider qadınlar öz ətraflarına bir xeyli qadın cəmləşdirə bilirlər. Sonra qadın təşkilatları yaradırlar. Məsələn, siyasi partiyaların qadın qollarını yaradırlar. Artıq o siyasi mühitdə, siyasi partiyalardakı zəifləmə gedib, ona görə də istər-istəməz o qadın liderlərin özündə də bu zəifliyi özün göstərir. Sonra bir səbəbin biri budur ki, sözünüzü qadınlarda seçkilərə inanmazdı. Ümumiyyətlə, bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətində, məsələn, 2005-ci il seçkilərində kifayət qədər qadınlar öz namizədliklərini vermişdilər. Amma bundan sonra isə, yəni qadınların elə bilir, o 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra bir xeyli inamları azaldı
bu,
seçkilərə.
Bu, üzr istəyirəm, Ruhəngiz xanım, yəni bu ümumiyyətlə azad və ədalətli seçkilərə inamsızlıqdır, yoxsa burada həm də gender bərabərliyinin pozulması məsələsi var.
Hər ikisi var. Həm azad və ədalətli seçkilərə bir inamsızlıq məsələsi var, həm də ki, bütövdə gender məsələsi də var.
Səcidə xanım, bəs siz necə hesab edirsiniz?
Mən müəyyən qədər əlbəttə ki, Ruhəngiz xanımla razıyam, ancaq ki, mənim də müəyyən qədər öz mülahizələrim var o sizin verdiyiniz o suala. Mənə də gəlir, o qədər düzgün fikir irəli sürmürlər. Əlbəttə, seçki siyasi bir mübarizədir, siyasi bir hərəkətdir və burada aktivlik siyasi bir aktivlikdir. Və bu siyasi aktivliklə məşğul olan, əgər biz cəmiyyətdəki qeyri-hökumət təşkilatlarını qadın və kişilərə əgər ayırırıqsa, digər təşkilatlarda da həmin o sizin dediyiniz passivlik var. Nəinki qadın təşkilatlarında. Bu nədən ibarətdir? Mənə gəlir ki, bayaqları Ruhəngiz xanım dediklərində burada bir yəqin dərəcədə həqiqət var. İndi başqa bir şey də mən nəzərinizə salmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, seçkilərdə aktivlik başlayır artıq seçkilərə o start verilməsindən.
Təbliğat,
təşviqat hələlik buna müəyyən qədər vaxt qalıb, bu iyul ayının axırında artıq buna start veriləcək.
Səcidə xanım, bəs bu qarşıdan gələn prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Yəni necə hesab edirsiniz? Azad və ədalətli seçkilər üçün hansı imkanlar var və yaxud yoxdursa hansı addımlar atılmalıdır?
Yox, bilirsiniz, hansı addımların atılması artıq bu gecdir. Yəni, burada artıq onda danış, hansı addımlar atılmaq, bunun üçün bir il bundan qabaq o addımlar irəli sürülüb, fikirlər irəli sürülüb. Buna deməli, ATƏT daxilində də bu məsələ baxılıb. Çünki Spirsik Azərbaycanda əsasən xarici təşkilatlarda ATƏT bu seçkilərlə məşğul olur. Və seçkilərdə iştirak etmək istəyən siyasi partiyalar və qurumlar, deyici siyasi partiyalar yox, hər bir prezidentliyə namizəd, indi fərdi olaraq da öz namizədliyini irəli sürə bilər, partiya daxilində də irəli sürə bilər və bu seçkilərlə məşğul məşğul olan bu insanlar öz fikirlərini, öz deməli tövsiyələrini irəli sürüblər. Bu tövsiyələrin demək olar ki, əksəriyyəti həyata keçməyib. İndi bundan sonra hansı addımların atılması artıq bu mümkün deyil.
Yaxşı, onda azad və ədalətli seçkilər üçün nə dərəcədə imkan var? Yoxsa imkan yoxdur?
Bilirsiniz, azad və ədalətli seçkilər üçün müəyyən dərəcədə mənə elə gəlir ki, insanlar özləri burada cavabdeh olmalıdır, seçicilər. Seçkilərin əgər ədalətli keçməsini biz istəyiriksə, biz öz səsimizi qorumağı bacarmalıyıq. Və təkcə qadın təşkilatlarını yox, bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəsi ondan ibarətdir ki, seçiciyə başa salsın ki, seçici necə öz səsini qoruya bilsin. Bundan ötürü o nəyi bilməlidir? Onun hansı hüquqları var? Və hüquqlarını o necə qoruya bilər?
Ruhəngiz xanım eşləyir, bəs siz necə hesab edirsiniz Ruhəngiz xanım?
Mən də hesab edirəm ki, vətəndaş, xüsusilə seçicilər çox aktiv olmalıdırlar. Əslində, vətəndaş cəmiyyətinin deməli, aktiv olmasının bir səbəbi də seçicilərin, vətəndaşların aktiv olmasıdır. Cəmiyyətin özündə bugün seçicilər aktiv deyil, vətəndaşlar aktiv deyil. Yəni, onların özündə də bir inamsızlıq var. Mənim bayaq sadaladığım məsələlər əslində cəmiyyətə aiddir, həmin seçicilərə aiddir. O nöqteyi nəzərdən seçicilər özü də passivdir. Sonra bir məsələni də götürmək lazımdır ki, məsələn, həmin seçiciləri aktivləşdirmək də olardı. Məsələn, ayrı vaxt biz bu vaxtacan dəfələrlə seçicilərlə işləyirdik, məsələn, seçici qadınlarla görüşürdük, dərin masalar, seçkilər haqqında onların problemlərini öyrənirdik. O problemləri ən azı biz çatdırırdıq o namizədlərə, ictimaiyyətin diqqətlərinə ki, namizədlər də öz platformalarını hazırlayanda həmin problemləri salırdılar qadınlarla bağlı. Təəssüf ki, biz bu il hələ ki onların heç birini etməmişik. Məsələn, seçkilərə start veriləndən sonra gedəcəkdir aktivləşmə. Amma mən fikirləşmirəm ki, məsələn, həmişəki illərdə olduğu səviyyədə bu aktivləşmə gedəcək.
Aydın, bəs vətəndaş məsuliyyətindən danışıldı. Bəs burada hakimiyyətin məsuliyyəti sizcə nə dərəcədə vacibdir? Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinin təminat baxımından.
Məsələ burasındadır ki, əsas məsuliyyət hakimiyyətin məsuliyyətidir.
Bəs Ruhəngiz xanım, azad və ədalətli seçkilərə inan var mı sizdə? İndiki şəraiti bu baxımdan necə dəyərləndirirsiniz?
Hələ ki, o gedən proseslər çox zəifdir. Ancaq əsas fikri biz seçki start götürəndən sonra namizədlər kimlər olacaq, onlara o ayrılan vaxtlar, ondan sonra yaradılan şəraitlər, imkanlar, onları müqayisə eləyəndən sonra şəxsən mən dəqiq məlumat verə bilərəm.
Aydındır. Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İndi təxmini namizədlər bəllidir. Qadın namizəd yoxdur. Mən səhv etmirəmsə, bu vaxta qədər Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində heç bir qadın namizəd olmayıb.
Olubdur. Lalə xanım.
2003-cü ildə
Lalə Şövkət 2003-cü ildə özə 3-cü yerdə durdu səs yığmaq etibarı ilə.
Hə, üzr istəyirəm. Biz 2003-cü prezident seçkilərində olub, bəli. İndi isə belə çıxır ki, olmayacaq. Çünki Lalə xanım Azadlıq blokunda təmsil olunur. Həmin blokda belə çıxır ki, seçkiləri boykot etmək niyyətindədir. Yəni bir Lalə Şövkəti çıxmaq şərti ilə belə çıxır ki, onda qadın namizəd olmur. Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Etibar məsələsi.
Buyurun, buyurun Səcidə xanım.
Ümumiyyətlə bilirsiniz, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra o siz ki bayaqlar başladınız ki, Azərbaycan müstəqillik, yəni o ilk 90-cı, 91-ci ilə o hərəkətlərdə doğrudan da qadınlar qabaqda idi. Elə bir ki, qadınlar o dövrdə qabaqda gedə-gedə, sonra artıq müstəqillik əldə edildikdən sonra müəyyən vəzifələr bölgəsində qadınları bir qədər marginallaşdırdılar, bir qədər uzaqlaşdırıldı.
Kim elədi
bunu? Bunu cəmiyyət elədi. Cəmiyyətdə müəyyən bir vəzifəni tutmaq üçün müxtəlif amillər var, faktorlar var. Əgər qadınlar bu faktorları əldə edə bilmirlərsə, onda onların hər hansı bir yeri tutması çox çətindir. Burada birincisi cəmiyyətdə qəbul edilmədir. İkincisi qadının deməli müəyyən bir vəzifəyə gəlməsindən ötürü onunla namizəd olan, onunla rəqib olan kişidən bir iki baş hər tərəfli o üstün olmalıdır ki, o öz sözünü deyə bilməyə qabil olsun, imkanı olsun. Yəni bu cəmiyyətdən irəli çıxır. Üçüncüsü müəyyən qədər qadınların maddi seçkilərdə siz bilirsiniz ki, əsasən maddi vəsait böyük rol oynayır və bizim qadınlarımızda da çox təəssüflər olsun ki, o pul vəsaiti çox azdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə qadınlar arasında həmrəylik birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və qadın problemlərinin tədqiqat birliyinin sədri Sacidə Abdulvahabovadır.
Demək olar ki, yox.
İndi fikirlərinizi bildirərsiniz. Bəs burada qadınların özünün, belə deyək ki, məsuliyyəti yoxdurmu? Bu, o, qadının... Mən nə baxımdan soruşuram? Mən özüm qarşılaşdığım məsələlərlə bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm. Adici küçə sorğusu keçirirsən, mən bir qədər əvvəl Ruhaniz xanımla da bu barədə danışdım. Müəyyən məsələlərlə bağlı sorğu götürürsən. Qadınlar nəsə danışmağa, öz sözün, öz fikrin bildirməyə ehtiyat edirlər. Baxırsan, müasir geyinib, təhsilli qadın da ancaq öz fikrin ifadə eləməyə nədənsə ehtiyat edir. Yəni, burada qadının özünün...
Mən sizinlə o barədə razılaşmazdım, çünki mən universitetdə dərs deyirəm. Universitetdə dərs
söhbət sizdən getmir.
Yox, mən özümü mən nəzərdə tutmuram. Və orada bizim deməli auditoriyamızda qızlar da, oğlanlar da var. Mən demək İstəməzdim ki, mütailə sahəsində qızlarımız oğlanlara nisbətən zəifdir. Və sizin o küçədə götürdüyünüz o sorğularda deyirsiniz ki, yəni intellektual xarici görünüşə malik olan qadınlar da siz onlara suallar verirsə, onlar ehtiyat edirlər. Bəli. Bu deməkdir ki, güya onların siyasətdə xəbərləri çıxmır.
Bilmirəm.
İndi mənə çox maraqlı olar, çünki elə sorğuları biz də aparırıq. Və biz heç də deyə bilmərəm, məsəl ki, mənim təşkilatım apardığı sorğularda ki, kişilərə nəzərən qadınlar daha zəif cavab verirlər.
Onda kişilərə cavab verməkdən ehtiyat edirlər.
Mən deyə bilmərəm, yox, kişilərə cavab vermədi. Mən çox vaxt o sorğuları, o küçə sorğularını televiziyada göstərəndə ki, o oğlanlara, kişilərə də cavab verərlər. Mən heç o kişilərin dediyi cavablardan da mən razı deyiləm ki, deyim ki, onlar da çox yaxşı qadınlara nəzərən çox yaxşı cavablar verirlər. İkincisi, qadınlarımızın böyük potensialı var. Həqiqətən, bizim qadınlarımızın imkanları yoxdur o potensiallarını reallaşdırsınlar. Və qadın prezidentliyə gəlib çıxmadan ötürü müəyyən dərəcədə bizim dövlət hakimiyyət strukturlarında qadınlarımızın sayı çoxalmalıdır.
Bəziləri çox var. Azdır. Parlamentin sədr müavini qadındır.
14 qadın var 125-dən. 11% təşkil edir. Bu böyük dəhşətdir. Qırğızıstanda 30%-dir keçmiş SNQ ölkələrindən. Xarici ölkələrdə bu nə qədərdir? Azərbaycanda həmişə SSRİ dövründə qadınların sayı ən çox olub. 39-40% olub. İndi isə bizdə 11%-dir və getdikcə aşağı düşür.
Rühəngiz xanım, bunun səbəbi nə ilə bağlıdır?
Deməli, siz milli azadlıq mübarizəsindən danışdınız. Doğrudan da milli azadlıq mübarizəsi dövründə qadınların böyük bir hissəsi bu milli azadlıq mübarizəsinə qoşuldular, bu hərəkətə qoşuldular. Və onda qadınlar çox aktiv idilər. Hətta o mübarizə qutarandan sonra da o aktivliyin dalğası qalırdı və həmin qadınlar müxtəlif sahələrdə, ictimai siyasi həyatda öz aktivliklərini davam elətdirirdilər. Bu da hətta ictimai siyasi həyatda olmayan qadınlara, hətta evdar qadınlara da öz təsirini göstərirdi ki, adicə televizorda baxanda onlar simpatiya elədikləri adamların adını çəkirdilər və çalışırdılar ki, seçkilərdə onlara səs versinlər. Yəni, milli azadlıq hərəkatının qadınların aktiv olmağına çox böyük rolu oldu. Sonralar isə getdikcə artıq bu çəkilmə başladı. Sizin dediyiniz məsələ nətədir? Hazırda istəyirsiniz müəllim qadını götürün, istəyirsiniz başqa qadınları götürün. Bir qadın ailəsini dolandırmaqdan ötəri 3-4 yerdə işləyir. Qadının vaxtı yoxdur ki, əsasən o mütahil eləsin. Qadının vaxtı yoxdur ki, o ictimai həyatda məşğul olsun. Yəni boş vaxtını çalışır müəllimdirsə əlavə uşaq hazırlaşdırsın. Məsələn, adicə qadın salonunda işləyirsə qadın, işdən sonra gedir evlərdə saç kəsir, məsələn, məşğul olur ki, pul qazansın. Yəni qadın bütün əsas vaxtın verir ki, maliyyə qazana bilsin, ailəsini dolandırsın, biraz maliyyə müstəqilliyinə nail olsun. Qadınların bu dəqiqə həmin ictimai siyasi həyatdan çəkilməyi məhz o cür sorğulara gətirib çıxardır ki, qadının artıq marağı və vaxtı qalmır. Qadınların ictimai siyasi həyatda aktiv olması üçün birinci onlara maliyyə müstəqilliyi vermək lazımdır. Dövlət tərəfindən hansısa onlara bir imkanlar yaratmaq lazımdır ki, qadının boş vaxtı olsun. O boş vaxtın qadın sərf eləyə bilsin. Mən sizə bir misal gətirmək istəyirəm. Biz keçən il Nepalda olduq, Sədicə xanım da bilir. Nepalda deməli belə götürəndə biz heç onları deyirik ki, zəif inkişaf eləmiş ölkədir, belədir, belədir. Amma orada qadınlara 33%-lik kvota verilmişdi və qadınlar bunu çox fəxrlə deyirdi. Yəni bunları nəzərə alıb fikirləşirəm ki, bizim də hakimiyyət qadınlar üçün müəyyən bir imkanlar, yəni nümunə üçün yox. Məsələn, bu qadına, bu qadına, bu qadına şərait yaratdı. Çox yaxşıdır, amma nümunə üçün olmamalıdır. Bütövlükdə qadınlara imkan yaratmaq lazımdır ki, qadınlar qoşulsunlar proseslərə və rəqabətli qadın təşkilatları, rəqabətə davam gətirən qadın təşkilatları, burada rəqabətə kvota... qadın gətirən liderlər yaransın.
Burada qadınlara kvota verilməlidir, yoxsa bütünlükdə cəmiyyətə sərbəstlik verilməlidir ki, qadınların kişiliyindən asılı olmayaraq.
Biz indi müstəqillik əldə edildikdən sonra kvota sistemi ləğv olub və verilib sərbəst. Bu müəllif demokratiyanın müəyyən dərəcədə bir daxili bir hissəsidir ki, kişi qadın cinsindən asılı olmayaraq mübarizə aparmalıdır. Bərabərlik. Məsələ burasından ibarətdir ki, qadınlar hələ də kişilərə nəzərən cəmiyyətdə bir də qəbul edilməyib. Digər tərəfdən onlar bir qədər zəifdirlər. Zəifliyin də əsas səbəbi odur ki, həm onlar çölüşü görürlər, həm ev işləri tamamilə onların üzərindədir. Sosial nöqteyi nəzərdə onların deməli təminatları olduqca aşağıdır və bunu aradan qaldırmaqdan ötürü müəyyən bir keçid dövrü üçün o kvota olmalıdır. Aydın.
Mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Mən bu günlərdə bir hüquqşünas qadınla danışırdım. O maraqlı bir fikir səslənirdi. Məsələn bildirdi ki, onun fikrincə elə məsələlər var ki, elə sahələr var ki, orada baş verən məsələlərə ilk növbədə qadınlar, qadın təşkilatları münasibət bildirməlidir, reaksiya verməlidir. Deyək ki, ordakı baş verən hadisələrə. Bir çox ölkələrin təcrübəsində əsgər anaları təşkilatları
var. Azərbaycanda da var.
Və onlar orada baş verən hadisələrə ilk növbədə dərhal vaxtında reaksiya verirlər. Vətəndaş cəmiyyəti funksiyasını öz üzərlərinə götürürlər. Azərbaycanda o da belə hesab edirdi ki, yəni təkcə siyasətdə yox, başqa sahələrdə də, hətta bəzən ilk növbədə qadın təşkilatlarının, anaların münasibət bildirilməli sahələrdə də bir yəni passivlik var.
Bayaqları mən sizə elə ona görə dedim ki, sizin sualınız bu oldu ki, niyə görə bu hal-hazırda o prezident seçkilərində qadın namizəd yoxdur? Və mən ona cavab verdim ki, buna çıxmadan ötürü aşağıdan başlamaq lazımdır. Aşağıdan qalxmaq lazımdır. Bizim bütün dövlət strukturlarında qadınlarımızın sayı çox olmalıdır və o qadınlar tanınmalıdır. Cəmiyyət tanınmış insana səs verir. Birdən-birə kimsə öz namizədliyini versin, bu doğru deyil. Və qadın təşkilatları, o sizin dediyiniz kimi həqiqətən, təkcə qadın problemlərinə yox, çünki cəmiyyətdə elə bir problem yoxdur ki, o bilavasitə dolayısı ilə gəlib qadınların mənafeyinə uyğun olmasın. O, orduda doğrudan da çox özbaşınalıq var. Bizim orduda bütün dünya ordusunda bunlar var. Azərbaycanda isə bu daha da artıqdır. Və əskər anaları təşkilatı var. Və bu problemlə təkcə əskər anaları təşkilatı yox, istənilən qadın təşkilatı məşğul olmalıdır. Ancaq gəlin baxaq ki, bizim əksər qadın təşkilatlarımız öz qarşılarına qoyduqları vəzifələrə nail olurlarmı? Hətta o əskər analarına icazə verilmir orduda gedib müəyyən bir monitoring aparsınlar. Qaldı ki, digər təşkilatlar. Yəni, xaricdə qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyətinin böyük səlahiyyəti var. Olduqca çətindir.
Səcədə xanım, belə başa düşdüm ki, qadınlar bir növ ikili problemlə üzləşirlər. Ölkədə bir də qadınlara
bəli, qadınlara. Bu təkcə qadın təşkilatlarına aid deyil. İstənilən Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı götürsün ki, mən gedirəm hər hansı bir rayonda müəyyən bir treyning keçirirəm, o hökmən icra başçısından icazə almalıdır. İcra başçısı da o dəqiqə prezident aparatına müraciət edir ki, müəyyən bir təşkilat gəlib, görə buna mən icazə verirmi burada? O dəqiqə müəyyən 6-7 nəfər, 8 nəfər bir yerə yığılan kimi, o dəqiqə polis gəlir, işdə belə olub. Əgər təşkilatın orada özünün filialı yoxdursa, hər hansı bir yeri deməli icarəyə götürüb nəsə keçirsə, o dəqiqə gəlir, siz burada nə edirsiniz? Nə söhbətlər aparırsınız? Və ora gələn insanlar da deyir, mənim neyimə lazım, gedim o treyningdə iştirak edim, polis gəlib görəcək, mən də orada oturmuşam. Bizə bunlar əslində olmamalıdır. Bizim cəmiyyətimiz vətəndaş cəmiyyəti açıq olmalıdır. Və bizim təkcə qadın təşkilatlarının yox, bütün təşkilatların əsas vəzifəsi o cəmiyyətdəki o şəffaflığı, cəmiyyətin daha açıq olması üçün işlər aparmaq lazımdır. Mənim təşkilatım seçkilərlə çox məşğul olan bir təşkilatdır və bizim vəzifəmiz təkcə qadınların o parlamentdə oturması, prezident kimi öz namizədliyinə irəli sürməsi, bələdiyyə seçkilərində iştirak etməsi deyil. Bizə say lazım deyil, bizə lazımdır keyfiyyət. Bizə elə qadınlar olmalıdır ki, onlar öz sözlərini desin. Əgər iki namizəd var, biri kişi, biri qadın, o kişi namizəd öz proqramında qadın problemlərini irəli çəkir və dərindən bunu başa düşürsə, mən ona səs verməyə xalqı
çağıraram. Bir qədər əvvələndə kvotadan danışırdınız.
Mən kvotada bacarıqlı qadınların kvotasından söhbət gedir. Mən demirəm ki, kvotaya görə kimi olaraq oraya bir salaq. Mənim sözüm odur ki, əgər kişi, qadın ikisi də, iki namizəd də eyni qabiliyyətə malikdirsə, o kvotanı nəzərə alaraq qadınları müəyyən dərəcədə üstünlük vermək lazımdır.
Rəngiz xanım seçdik.
Deməli, istənilən bir problemi həll etmək üçün, onu ictimai rəyə gətirmək üçün vətəndaş cəmiyyətində, həmin vətəndaş cəmiyyəti həmin ölkənin vətəndaşlarından dəstək almalıdır. Bax, siz dediniz əskər anaları, orada olan problemlər. Cəmiyyət özü ictimai təşkilatlara dəstək vermirsə, ya vermək istəmirsə, ya verə bilmirsə, tək onda həmin vətəndaş cəmiyyəti o problemi çox ictimailə bilməz, ondan sonra çox onun həllinə, həlli yollarına nail ola bilməz. Ümumiyyətlə, qadınlara həmişə çalışırlar ki, ikinci rolda görsünlər. İstənilən bir kişi təşkilatı, qeyri deməli, əks qütbün təşkilatı, hökumət təşkilatı hamısı ikinci rolda görmək istəyir. Hətta namizədlər də. Əgər bir namizəd varsa, o heç vaxt arzulamaz ki, onun rəqibi qadın olsun. Əksinə çalışacaq ki, qadınlar onların təbliğatında böyük rol oynasınlar.
Yəni, mən sizi bir də başa düşürəm ki, yəni hesab edirsiniz ki, həm bütünlükdə ölkədə rəqabət mühiti yoxdur. Və üstəlik də bu rəqabət mühitinin olmadığı bir şəraitdə də qadınların da müəyyən qədər
əksinə böyük rəqabət var. İkinci
dərəcəli münasibət.
Əksinə böyük rəqabət var. Kişilər kişilərlə rəqabətdədirlər. Bir tərəfdən bir qadın gələndə deyirlər bu hardan gəldi? Onu daha da şantaj etməklə. Bax keçən parlament seçkilərində həqiqətən də 200-dən artıq qadınlar var idi və onları məcbur edildilər ki, axırda öz namizədliklərini, öz arzularını geri götürsünlər. Necə? Onlar şantaj edildilər.
Kişilər birləşdilər.
Yox, qadına qarşı kişilər birləşmədi. Buna seçki prosesi birləşdi. Onlara dedilər.
Səzidə xanım, belə çıxır ki, yəni kişilərdə də rəqabət mühiti yoxdur da.
Var, necə yəni
mən çox özür istəyirəm, rəqabət mühiti.
Azad və ədalətli seçkilər baxımından rəqabət mühiti varmı? Mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Deyək ki, 10 ya 15 prezident seçkilərində namizəd olacaq.
Bəli.
Qadın namizəd yoxdur, kişi namizəd.
Bəli. Hələ bilmək olmaz. Rəqabət hökmən olmalıdır. Bu seçkinin əsas prinsiplərindən biridir.
Yox, aydın da olmalıdır. Varmı?
İndi?
Bəli.
Başlayan əlbəttə ki var. Necə rəqabət yoxdur? Rəqabətsiz seçki olmaz ki.
Bərabər imkanlar.
Tüm deməli namizədlər üçün eyni şərait yaranmalıdır. Eyni televizordə saatlar ayrılmalıdır. Eyni qəzetlərdə səhifə ayrılmalıdır. İndi baxacaq görək ki bu indi necə başa düşəcək.
Hələ ki seçki standı.
Hələ seçki startı başlamayıb axı.
Rəsmi verilənlə
kampaniya başlamayıb.
Ancaq mən bir söz demək istəyirəm. Mən bir söz.
Deyək ki müxalifətdən olan namizəd var, hakimiyyətdə olan namizədlər var. Onların indi təbliğat imkanları, yəni onlara yaxın olan televiziyaların, qəzetlərin sayı, təbliğat imkanları.
Belə resurslar bəli, başlanğıc şərtlər bərabər deyil. Başlanğıc şərtlər bərabər deyil. O ki qaldı siz dediyiniz məsələyə, qadın məsələn biz elə kvotanı ona görə istəyirik ki, qadınlar qeyri bərabər şəraitdə o mübarizə apara bilsinlər. Yəni qadın təhqir olunanda çəkilir. Ən azı onun ailəsi imkan vermir ki, qadın şantaj alsın. O şantaj görəndə ailəsi, yoldaşı, ailəsi deyə çəkilir. Kvota ona görə lazımdır ki, qadın qadınla mübarizə aparsın, qadın kişi ilə mübarizə aparsın.
Bir halda ki, rəqabət mühiti yoxdur.
Bəli.
Rəqabət mühiti yoxdur. Onda hər hansı bir kvota müəyyənləşir. Onda kim zəmanət verir ki, o kvota obyekti müəyyənləşdiriləcək? Bir halda ki,
o başqa məsələdir. Əvvəlcə biz o kvotaya nail olaq məsələ. Bəlkə ondan sonra başqa məsələdir.
Bəlkə əvvəlcə elə bütünlükdə cəmiyyətdə rəqabət mühitinin olmasına nail olmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə rəqabət mühiti var, amma zəifdir. Ona görə ki, başlanğıc şərtlər bərabərdir. Seçkilərdə mütləq seçki futbol oyunu kimi bir şeydir. Başlanğıc şərtlər bərabər olmalıdır. Və komanda oyunudur. Ondan sonra hansı komanda güclü olacaqsa o qalib gələcək. Yəni bəri başdan artıq görünür ki, hansı komandanın resursları güclüdür. Ona görə də bəri başdan demək olar ki, kim qalib gələcəkdir. Amma söhbət bayaq siz dediniz ki, qadın namizəd olmayacaq, hələ onu bilmək olmaz. Hələ seçki, yəni o da siyasi bir məsələdir. Hələ seçki artıq o başlayandan sonra ola bilər ki, qadın namizədi öz namizədliyini irəli sürəcəkdir. Hələ ona bəri başdan
demək. Mənim böyük şübhəm var. Mənə elə gəlir ki, bizim indi bu qadın təşkilatlarının bu prezident seçkisində bizim əsas vəzifəmiz odur ki, əhali seçkilərdə iştirak etsin, ses verməyə gəlsin. Və biz çox çalışacağıq ki, məsəl üçün o namizədlərin ki, hansıların hüquqları seçki prosesində kampaniyasını pozulacaq, onların hüquqlarını müdafiə eləyək. Ancaq gələn seçkilərdə isə, parlament seçkilərdə, biz əlbəttə ki, o qadın namizədlər üçün böyük mübarizə aparacağıq.
Mən fikirləşirəm ki, yəni hansı mühitin olmasından asılı olmayaraq rəqabət mühiti var, yoxdur. Əslində siyasi proseslərə də iştirak etmək lazımdır. Seçki özü bir siyasi prosesdir. Bu prosesdə mütləq iştirak etmək lazımdır. Mütləq rəqabət mühitin hətta zəif də olsa yaratmaq lazımdır. Çünki cəmiyyətin gələcək yaşam tərzi bu siyasi proseslərdən, seçkilərdən çox asılıdır.
Səcidə xanım, əlavə fikriniz varsa buyurun.
Əlavə fikrim mən ondan ibarətdir ki, əlbəttə ki, istənilən Azərbaycandakı seçkilərdə qadınların böyük rolu olmalıdır. Bu birincisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçici, yəni səs vermə qabiliyyətinə malik, o hüquqna malik olan qadınların sayı kişilərə nəzərən çoxdur. İndi qadınların sayı 51, kişilərin sayı 49% təşkil edir. Bu o qədər də çox böyük fərq deyil. Əsas fərq onun nəticəsində meydana gəlir ki, bizdə iş dalısı üçün Rusiyaya, xüsusilə Türkiyə, daha çox Rusiyada olan kişilərin sayı çoxdur. Deməli, Azərbaycanda seçici kimi gəlib ses verən qadınların sayı kişilərin sayına nəzərən daha çoxdur. Ona görə biz onları aktivləşdirməliyik. Təkcə səs günü yox, o namizədlərin o seçki kampaniyasında bölgələrdə ki, o seçicilərlə gəlib görüşürlər. Orada onlar iştirak etsinlər, öz suallarını versinlər o namizədə. Namizəd də hiss eləsin ki, xalq məndən nə istəyir.
Təşəkkür edirəm, mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə Qadınlar Arasında Həmrəylik Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və Qadın Problemlərinin Tədqiqat Birliyinin sədri Səcidə Abdulvahabova idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ ola qalın.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab